Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas je časova 5:30. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U današnjoj emisiji govorimo o nematerijalnom kulturnom nasleđu, kako se neguju, prenose i čuvaju usmena predanja, priče i legende, stari zanati, rituali, običaji. U čemu je njihov značaj i koliko ih poznajemo? Zato ostanite sa nama do 18 časova. Gošće Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje su dr. Biljana Đorđević, član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe, Danijela Filipović iz Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Etnografskog muzeja i Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Poštovane gošće, dobar dan i dobro nam došla.
Hvala na pozivu.
Da kažem uvodu da prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano od vremena i modernih tehnologija, nematerijalno kulturno nasleđe je glavni pokretač kulturne raznolikosti. Negovanjem i prenošenjem ove žive kulturne baštine čuva se istorija, kultura i tradicija koja izaziva osjećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda. Evo, gospođo Filipović, da razgovor počne sa vama. Šta sve čini nematerijalno kulturno nasleđe?
Kao što ste naveli, nematerijalno kulturno nasleđe čini sva ona znanja vezana za tradicionalne zanate ili ishranu, običaje, društvene prakse, rituale, verovanja, načine usmenog izražavanja koji su prisutni danas u mnogim sredinama, predstavljaju njihovo specifično nasleđe i prenosi se s generacije na generaciju, dajući njima upravo osjećaj kontinuiteta i identiteta. Veoma često nematerijalno kulturno nasleđe se naziva i živo nasleđe. To upravo podrazumeva taj aspekt njegove prisutnosti u savremenom trenutku i svesti o njegovom značaju u zajednici koja ga baštini i koja ga neguje i prenosi na sljedeće generacije. Sam sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa kod nas započet je da se gradi u 2012. godine izgradnjom i uspostavljanjem čitavog niza institucija koje su zadužene za njegovo očuvanje, prenošenje, zaštitu i edukaciju kako samih nosilaca, tako i šire zajednice o njegovom značaju.
Upravo Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije otvoren je u Etnografskom muzeju u Beogradu 20. juna 2012. godine. Šta su aktivnosti centra?
Centar je jedna od institucija formirana u cilju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa i implementacije konvencije. Osnovni zadatak samog centra jeste vođenje nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Registar je jedna od obaveza koju je Srbija preuzela potvrđivanjem konvencije, UNESCO-ve konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ovu konvenciju Srbija ratifikovala 2010. godine i od tada se ceo proces njene implementacije vodi u nekoliko pravaca. Jedan od njih je uspostavljanje institucionalnog i zakonodavnog okvira, drugi pravac jeste uspostavljanje nacionalnog registra i treći pravac odnosi se upravo na podizanje svesti o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa. U centru se, kao što sam rekla, vodi nacionalni registar u koji je u ovom trenutku upisano 34 elementa iz oblasti običaja, znanja vezanih za tradicionalne zanate, za pripremu hrane, zatim izvođačkih umetnosti, zatim usmenih tradicija, kao i neke manifestacije kao što je, na primjer, Vukov sabor.
Da, u januaru, ako se ne varam, početkom godine u nacionalni registar upisani su i kajmak i cipovka.
Da, to su, da tako kažemo, najnoviji upisi u nacionalni registar. Sam nacionalni registar je ustanovljen u junu 2012. godine i tada je upisano prvih 27 elemenata. Međutim, prvim upisanim elementima su krsna slava, zatim molitva pod Midžorom, običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća, lazaričke povorke u Siriničkoj župi, zatim su tu načini za pripremu tradicionalnih jela, kao što
recimo
su
izrada pirotskog kačkavalja.
Jeste, pirotski kačkavalj, belmuž, pazarske mantije. Tu su zatim i zanati kao što su pirotsko ćilimarstvo, filigranski zanat, klesarski zanat, zatim zlakuska lončarija, izrada drvenih čutura u selu Pilice i tako dalje. Naravno, upisane su i usmene tradicije kao što su pevanje uz gusle, zatim erski humor, ojkača, pevanje izvika i tako dalje i izvođačke umetnosti kolo.
Sviranje na gajdama.
Sviranje na gajdama jeste, sviranje na fulaška praksa, sviranje na kavalu, pevanje uz gusle, kolo u tri, kolo u šest, odnosno kolo rumenka i tako dalje.
Da. Gospođo Đorđević, rekla sam u uvodu da ste član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe. Danijela nam je pričala o nacionalnom registru. Čime se bavi komitet? Nacionalni komitet.
Nacionalni komitet je formiralo Ministarstvo kulture i to je savjetodavno telo, ujedno i telo koje donosi strategiju zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa i koje potvrđuje, konačno verifikuje predloge koji su prošli proceduru od nominacije koja može biti direktno uručena centru od strane lokalnih zajednica ili uručena jednom od sedam regionalnih koordinatora koji pokrivaju celu teritoriju Srbije, preko komisije koja razmatra te predloge da bi ih onda nacionalni komitet potvrdio. Isto tako, nacionalni komitet je taj kroz koji prolaze i predlozi za UNESCO-vu listu da bi bili potom prosleđeni UNESCO.
Dakle, koliko sam razumela, lokalne zajednice bi trebalo da vam se javljaju, da predlažu, jel tako, šta bi po njihovom mišljenju u skladu sa njihovom tradicijom i običajima, identitetom, onoga što čini duh jedne lokalne zajednice, moglo ili trebalo, da kažem, da uđe u nacionalni registar.
Tako je. Upravo lokalne zajednice, stiče se utisak posle svih ovih godina koliko radimo, to je već 5 godina prošlo od kada je mreža zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa formirana, da šira javnost nije dovoljno upoznata sa značajem nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Zapravo možda nije čak ni dovoljno upoznate se sa tim šta je to nematerijalno kulturno nasljeđe, a ono je izuzetno važno jer zapravo predstavlja osnovu kompletnog kulturnog nasljeđa. Nematerijalno nasljeđe je u osnovi pokretnog nasljeđa, nepokretnog nasljeđa, kompletnog materijalnog kulturnog nasljeđa. Upravo su znanja, umeća, ideje doprinele da i to pokretno, nepokretno, materijalno kulturno nasljeđe nastane. Dakle, sve ono što ljudi u svojoj neposrednoj okolini doživljavaju kao deo svog identiteta, kao deo svoje tradicije, to ne mora biti na nacionalnom osnovu, naravno. To mogu biti prosto znanja i umeća starih zanata, domaće radinosti koji su vredni nasljeđivanja, vredni prosleđivanja narednim generacijama. Mi apelujemo na sve da se prijavljuju, da kontaktiraju lokalne muzeje. Svako zna u svom kraju gde je najbliži muzej, mogu se njima obratiti, oni će ih dalje uputiti ili do centra ili do regionalnog koordinatora, a onda će to dalje ići svojim tokom. Pa postoje određene procedure, određeni formulari koje treba popuniti, treba pribaviti određene saglasnosti, ali to je naš deo posla gde mi zapravo pripadnicima lokalne zajednice pomažemo da sve to urade, tako da strah od procedura i od formulara ne treba da postoji kod ljudi.
Gospođo Graf, u nematerijalno kulturno nasljeđe spadaju svakako usmena predanja, drevne priče i legende koje se i dalje mogu čuti u mnogim krajevima Srbije. Nažalost, veliki broj tih priča je u, da kažem, u izumiranju i izumreće u potpunosti ako se ne podstakne i ne poradi na njihovom očuvanju. Koliko je po vašem mišljenju ljudi čulo za legende o lepotici Golubanica, Golubačke tvrđave, o Steni i Babakaj ili o Vili Ravioli?
Pa, ako niste iz Golubca, teško da ste čuli za neko od tih legendi. Naime, one se prenose već stotinama godina s kolena na koleno u Golubcu i okolini, ali nekako lokalno stanovništvo kao da nema dovoljnu svest o značaju svega toga. To su priče sa kojima su oni odrasli i po neki od njih se čak i stide tog dela baštine. Pa će vam odmahnuti rukom i reći, ma, to su priče
to
za
su
decu, kao
da,
to nije toliko vredno. A zapravo to je jako bitan deo nematerijalne baštine koji bi trebalo zaštititi i koji je nekako može čak i među osjetljivijim delovima nematerijalne baštine, jer sa nestankom tih ljudi koji znaju da pričaju priče i legende, nestaje i sama priča, a nekako mladi ljudi nemaju dovoljnu satisfakciju da nauče ili, kao što sam već rekla, nemaju svest o značaju svega toga. Pa smo mi probali kroz jedan projekat zapravo da napravimo mobilnu aplikaciju gde će bake koje pričaju sve te priče i legende biti snimljene i moći će da sve te priče moći će da se vide na mobilnoj aplikaciji. Naime, ako nemate nikoga na selu, ako nemate od koga da čujete neku priču ili legendu, eto, savremene tehnologije mogu da nadomeste taj problem i da zapravo pomognu da se priče i legende dalje šire, da ne nestanu u skorije vreme.
Pričat ćemo u toku emisije detaljnije o tim pričama i legendama i o kulturnoj ruti i putevima zmajeva. Prosto moram da vas pitam, gospođo Đorđević, keramika i grnčarstvo, recimo zanati i umeće, u najširem smislu su globalno nasleđe, vi se bavite tehnologijom keramike. Postoji li bojazan da će se stari zanati, od kojih su mnogi, nažalost, već i zaboravljeni, zaboraviti i kako ih sačuvati?
Da, postoji bojazan i to je jedan od razloga što smo se upustili u istraživanja i što je Zlakusko lončarstvo upisano u nacionalni registar, a radi se na tome da i drugi načini tehnološki i druge tehnike izrade, tradicionalne izrade grnčarije u Srbiji takođe budu zaštićeni, kao što je grnčarstvo nožnog vitla i kao što je izrada crepulja koje se još uvek mogu naći recimo na Staroj planini i uopšte u istočnoj Srbiji. To je jedan zanimljiv fenomen koji sam ja proučavala. Te crepulje koje se koriste isključivo na otvorenoj vatri izrađivale su samo žene i to je bilo karakteristično za za istočni Balkan i za veći deo centralnog Balkana. Govorim o prošlom vremenu zbog toga što se to više poslednjih 30 godina ne radi. ali su još uvijek žive žene koje to umeju da rade i ja sam u svojim istraživanjima uspela da nađem jednu grupu žena koje su pristale da nam demonstriraju taj način rada. Jedan od načina zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste i podsticanje lokalnih zajednica da određena znanja i umeće koje imaju revitalizuju i da nove generacije nauče i izradi na primjer tih trepulja i njihovom korišćenju. Kod njih je baš jedna vrlo specifična situacija, to je jedina vrsta grnčarije koja se ne peče pre upotrebe, već je zapravo njihova prva upotreba i pečenje samog posuda. Tako da je izrada i upotreba su neraskidivo vezane i ta znanja i u jednom i u drugom slučaju i izrada crepulja i način na koji se hleb u njima peče na otvorenom ognjištu su dragocena i zaista bi bila velika šteta da nestanu. Ali moram da se nadomanim, baš podsjetila me zapravo Manuela sa svojom pričom koliko je teško nekada ubediti lokalnu zajednicu u značaj onoga što oni imaju kao svoje nematerijalno nasleđe. U početku su žitelji sela Stare planine na koje smo radili bili začuđeni zašto to nas uopšte interesuje i zašto je to vredno kad je to za njih nešto što ih podsjeća na njihovo nekadašnje veliko siromaštvo i na veoma težak život. I onda vremenom razgovarajući sa nama shvatili su da je to deo njihovog lokalnog identiteta koji treba da ostane sačuvan i da mnogo ljudi,
turistički brend.
I turistički brend može da postane, ali su ljudi koji su u svojim kućama recimo rasturili ognjišta da bi taj prostor iskoristili za nešto drugo, sada im je žao jer su zapravo uništili jedan deo svog kulturnog nasljeđa, materijalni deo koji je pak neraskidivo vezan za onaj nematerijalni.
Boraveći na terenu i radeći istraživanja, prosto kakav je vaš utisak, da li su mlađi naraštaj i mlađi ljudi uopšte zainteresovani za konkretno te stare zanate, koliko žele, s obzirom da ih da napuštaju sela?
Da, pa sve zavisi od toga o kom je zanatu reč, zavisi od toga koliko je taj zanat atraktivan, koliko u današnje vreme može da donese određene finansijske koristi. Neki zanati neminovno nestaju i odumiru, kao što su oni najmanje atraktivni, recimo užarstvo koje apsolutno nema nikakvu specifičnu ni lokalnu odrednicu, ali je veoma koristan zanat koji je globalno bio prisutan, a sve manje i manje ga ima. Dok s druge strane zanati poput zlakuskog lončarstva doživljavaju svoju renesansu. 90. godina je u Zlakusi bilo jedva desetak lončara, a danas ih ima preko 40 i iako ne volim izraz brand, ovom prilikom ću ga iskoristiti. Zlakusa je na određeni način postala brand i postala je poznata ne samo širom naše zemlje, već i regiona, pa čak se to znanje o zlakuskim loncima koji se izrađuju na vrlo specifičan način i u kojima se hrana kuva na sasvim standardan način, ali ima vrlo poseban ukus upravo zbog svojstava tih posuda, tih lonaca u prvom redu. Dakle, doživela je jednu mnogo globalniju slavu, da tako kažem, i mi ćemo najverovatnije već sledeće godine zlakusko lončarstvo nominovati za UNESCO-vu listu reprezentativnog nasleđa, jer je vrlo specifično na Balkanu je praktično zadržano samo kod nas, bilo ga je i u Bosni i u Hrvatskoj, ali je tamo gotovo da je nestalo. Bilo ga je i na Pirinejskom poluostrvu, u Španiji i u Portugaliji. U Portugaliji je nestalo, a u Španiji je poprilično modifikovano i dosta se udaljilo od te neke svoje autentičnosti.
Po čemu je još Srbija, da kažem, posebna, naše područje u odnosu na druge zemlje u regionu, kad govorimo o tim elementima nematerijalnog kulturnog nasljeđa, običaja?
Pa ja moram da kažem da je...
Šta se kod nas zadržalo?
Mnogo toga. Mi sada radimo i na tome da se napravi jedna evidenciona lista, zapravo da bismo mogli da sagledamo čega to sve ima na teritoriji Srbije današnje. Ali ja moram da istaknem da mi kao profesionalci insistiramo na tome da nematerijalno kulturno nasleđe gotovo nikada se ne ograničava na trenutno geopolitičke podele. Elementi nematerijalno kulturnog nasleđa su najčešće
geografske granice.
Tako, najčešće su ili šire od granica jedne države, izlaze iz nje ili su čak u suprotnom smislu mogu biti vrlo usko lokalno skoncentrisane. Tako da mnogo toga u Srbiji ima što je vezano ne samo za pripadnike srpskog naroda, već i za manjine. Mnogo toga ima što je karakteristično za različite grupe nacionalne, kao što je na primjer Đurđevdan, kao što je na primjer Cipovka koju smo skoro zaštitili, koji je tradicionalni hleb u Vojvodini karakterističan kako za pripadnike srpskog naroda, tako je i za Mađare koji čak imaju i praznik prvog hleba za koji se Cipovka pravi, ili recimo za Bunjevce koji povodom Dožijanci takođe prave Cipovku. Dakle, ima puno elemenata koji su multietnički, multikonfesionalni i
multikulturni
i upravo pokazuju kako mnogo toga od nematerijalnog kulturnog nasleđa ne može da se ukalupi u neke savremene podele.
Daniela, da li su slave jedan od najprepoznatljivih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, dakle taj značaj krsne ili porodične slave, praznik koji je posvećen hrišćanskom svecu, zaštitniku porodice, koji proslavlja većina hrišćanskog stanovništva u Srbiji. Spomenuli ste 34 elementa trenutno koji se nalaze u nacionalnom
da,
registru.
Jeste. Slava je svakako jedan od najprepoznatljivijih elemenata i samim tim je i odluka Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, da tako kažem, bila laka da prvi predlog s kojim će Srbija kandidovati nematerijalno kulturno nasljeđe za reprezentativnu listu UNESCO-a bude upravo krsna slava, porodična slava, kako se još naziva. To jeste naš prvi upis i ono što je važno reći za ovaj element nematerijalnog kulturnog nasljeđa, to je izuzetno vitalan segment kulturnog nasljeđa i na teritoriji cele Republike Srbije proslavljanje porodičnog svešca zaštitnika je izuzetno prisutno. Ono što je takođe važno za ovaj element nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste i činjenica da je sačuvano i različitost u proslavljanju krsne slave, što je jedan od velikih doprinosa očuvanju i kulturne raznolikosti i samom očuvanju elementa. Dakle, važno je napomenuti da za sve elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa, pa tako i za porodičnu slavu, upisima u nacionalni registar ili pak upisom u UNESCO registar, mi ne konzerviramo taj element. Mi ne možemo na taj način zaštititi ga u formi koja je danas i zaustaviti njegov razvoj. Svi ti elementi imaju neku svoju društvenu funkciju, imaju značaj za zajednicu i to je potrebno očuvati. Jer samo na taj način će oni imati funkciju za neke buduće generacije i nastaviti da postoje. Zbog toga je upravo jedna od dobrih strana upisa na UNESCO-ve liste i to što se na taj način prinosi vidljivosti i različitih segmenata i različitih vrsta i kako načina proslavljanja slave, tako i za ovaj naš drugi element koji je također u proceduri upisa, to je kolo, tradicionalna narodna igra, gde je zapravo naveden veoma veliki broj različitih verzija igre kolo koja je prisutna na teritoriji Republike Srbije i koju gotovo u svakom mestu ćete čuti da kažu mi igramo to i to kolo i ona je baš karakteristična za nas.
Gospođo Graf, spomenuli ste neke od priča koje su vizualno audio sačuvane. Jedno od najzanimljivijih je predanje o zmaju koji nastaje iz starog šarana, ima krijušti po telu, živi u starom drveću, prikazuje se ljudima u obliku svetlosti, je veoma često uzima oblik prelepog muškarca i pohodi određenu ženu u selu. Da li je to jedno od predanja ili legendi, deo rute putevima zmajeva kroz Srbiju?
Da, to je samo jedno od predanja, da. Ima ih zaista mnogo i sama ta ruta koju ste pomenuli putevima zmajeva kroz Srbiju se dobrim delom bazira na pričama i legendama kao nematerijalnoj baštini Srbije. Jer naime, priča o zmaju kako postoji u Srbiji može biti takav kakav ste vi rekli u obliku šarana, da izleće iz Dunava, krljušti mu pršte na sve strane i pretvara se u zmaja, može biti sa glavom ovna i krilima, može biti sa glavom petla kakav se obično sreće u centralnoj Srbiji, ili može biti zmijolik. Znači, sve te predstave zmaja su veoma, veoma arhaične predstave zmaja koje se gotovo ni u jednoj drugoj zemlji nisu se čuvale. Naime, se čuvale su se na ovim prostorima, kao što smo rekli, nematerijalna baština ne poznaje baš granice, tako da ih uglavnom srećemo u Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji i možda Albaniji, nije sigurno. I to je zapravo prahrišćanska vizija zmaja. Svi znamo zbog određenih istorijskih okolnosti na ovim prostorima, ovi prostori su nekako bili začaureni, tako da nije bio toliko jak uticaj hrišćanstva koje je zmaja kao pagansko biće pretvorilo u aždaju, odnosno alu, tako da se kod nas još uvek sačuvala ta paganska verzija zmaja u mnogim pričama i to je upravo dobar zmaj koji čuva useve i polja od gradonosnih oblaka i on se zapravo bori sa alom koja je negativno mitološko biće i koja napada polje i useve. Kada su Turci nadirali na ove prostore, verovalo se da jedino zmajeviti junaci mogu da odbrane Srbiju od takve sile, tako da su mnogi junaci zapravo postali zmajeviti junaci u narodnoj tradiciji. Imamo mnoge narodne pesme koje govore o zmajevitim junacima. Recimo, Despot Stefan Lazarević je jedan od najpoznatijih zmajevitih junaka, ali on je i istorijski bio zaista jedan od prvih vitezova u redu zmaja. Tako da se na cijeloj toj ruti putevima zmajeva kroz Srbiju zapravo mešaju mitologija, narodna tradicija, istorija, sve ono što mi možemo da prikažemo u najboljem svetlu i po čemu može Srbija da bude posve jedinstvena na nekom kulturnom i turističkom tržištu. Sve to može da utiče posle i na razvoj kreativnih ekonomija, na ekonomski razvoj čitavih područja i zato je veoma, veoma bitno, a sa druge strane čitav da je ekonomski razvoj i turistički razvoj, ako je održiv, može da doprinese očuvanju nematerijalne baštine.
Vi ste pisali, kad govorite o ekonomijama i o industrijskom razvoju u kontekstu ove priče.
Da, to je, može da bude onako win-win pozicija ako se to, kažem, opet uradi kako treba i ako se vodi računa o održivom razvoju i turizma i kulture. Znači, i jedno i drugo mora da bude ispunjeno. Tako da smo zapravo mi u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka kada smo radili mapiranje nekih kulturnih resursa koje mogu da se upotrebe za razvoj kulturnog turizma, izdvojili i tu potencijalnu rutu putevima zmajeva kroz Srbiju, jer i mnogi, nisam pomenula samo to da pored despota Stefana Lazarevića imamo čitav niz zmajevitih junaka, imamo zmaja Ognjenog Vuka, imamo Toplicu Milana i Kosančić Ivana koji su zmaja od Radana i zmaja od Toplice, imamo zmaja od Noćaja, znači čitav niz junaka su zmajeviti i sve se to lepo nadovezuje na tu priču o zmaju.
Da li ljudi o tome znaju? Recimo, mi imamo ulicu Zmaja od Noćaja. Da li ljudi znaju istorijat tih priča?
Koliko su zainteresovani? Zmaja od Noćaja znaju. Uglavnom, aha, tu je i Bajagina pesma. Da. Nema, uglavnom su svi čuli za to, ali malo znaju o tome ko su zapravo ti junaci. I nekako smo slabo povezivali baštinu sa istorijom. Zapravo ono što imamo na terenu, mnoge tvrđave mogu da pričaju priče o tim zmajevitim junacima, onda u mnogim selima srećemo sve te priče i legende koje i dalje priča lokalno stanovništvo, i kada se sve to poveže možemo da dobijemo jako zanimljivu kulturno-turističku rutu koja će da prikaže i nematerijalno i materijalno nasleđe i običaje s ovih prostora i zapravo da napravi onako jednu zanimljivu priču koja će turiste provesti kroz našu tradiciju.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka muzike i reklama. 17:35. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o značaju, o vrednostima nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pakao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand Kafa.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šta?
šta učiniti ukoliko posumnjamo da je neko depresivan?
Razgovarajte sa nekim kome verujete svojim osjećanjima, potražite stručnu pomoć kod izabranog lekara, budite u stalnom kontaktu s porodicom i prijateljima, izbjegavajte korišćenje alkohola. Ako imate misli o samoubistvu i samopovređivanju, odmah potražite pomoć.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li su Francuzi glasali srcem ili razumom? Kako će se rezultati izbora odraziti na ostatak Evrope? Komentarišu Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije i bivši ambasador u Parizu, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Pariza. Talasanje, ponedeljak od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Proljeće na moje rame sljeće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni.
Moje sanutnice,
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu. Govorili smo o krsnoj slavi, tu i molitva, đurđevdanski obred, belmuž, običaj izlivanja, paljenja ratarskih sveća, izrada pirotskog kačkavalja, pirotsko ćilimarstvo, filigranski zanat, klesarski zanat, pazarske mantije, zla, zlakuska lončarija, kosovski vez, pevanje uz gusle, groktalica, pevanje iz vika, erski humor, kolo, kolo u tri, kolo u šest, rumenka, sviranje na gajdama i tako dalje. To su elementi nacionalnog registra Republike Srbije, ima ih još puno. Koliko elemenata, gospođo Đorđević, kulturnog nasljeđa bi trebalo zaštititi? Šta su vaše procjene s obzirom na veliko bogatstvo koje postoji u Srbiji, ali rekli smo i van Srbije?
Te procjene je teško izraziti u brojkama. Kao što sam već pomenula, mi sada radimo i na tome da u saradnji sa regionalnim koordinatorima, kojih ima 7 i pokrivaju celu teritoriju Srbije, načinimo pre svega evidenciju kompletnog nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Kad to bude urađeno, onda ćemo imati jasnu sliku o tome koliko potencijalnih elemenata koji će ući u nacionalni registar uopšte ima. Važno je zbog toga da svi iz lokalnih zajednica, jel znate, te teritorije koje pokrivaju regionalni koordinatori su jako veliki. Jedan regionalni koordinator je za Vojvodinu, drugi za Beograd, treći za istočnu Srbiju, za centralnu Srbiju, za zapadnu Srbiju, za južnu Srbiju, za Kosovo i Metohiju. Dakle, to su velike teritorije i njima je veoma teško da zapravo pokriju ceo taj prostor. Zato je dobro da im se ljudi javljaju. Pitaće se vaši slušalci, a kako da im se javamo kad ne znamo ko su? Pa svako zna koji je najbliži muzej njegovom mestu, ako ga već u samom mestu u kome živi nema, i može da se obrati bilo kom etnologu koji u tom muzeju radi. Isto tako i Centru za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju, u kome se nalazi registar, da, i koji o tome svemu vodi računa. Dakle, Etnografski muzej, Centar za nematerijalno nasljeđe je jedna opšta adresa koja važi za celu teritoriju Srbije.
Pre nego što kažemo nešto o momentu kojim pitanju koje mnogi postavljaju, a šta ja imam od toga, kakvi su moji benefiti ili koristi, pitaću vas za da li postoje elementi koji se ne nalaze u registru nacionalnog centra, već predstavljaju turistički značajne vrednosti poput žetveno-hlebnih obreda, dužijanca, košenja trave, recimo kosidba na rajcu i tako dalje.
Dakle, pa kako da ne, neki od njih su u proceduri dužijanca, recimo, da, jedan od elemenata koji je u proceduri upisa. Ne postoje razlike, zapravo samo postoji trenutak u kome je neki od elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisan ili je u proceduri ili će tek biti predložen. Mi možemo da podstaknemo lokalne zajednice da daju predloge, ali ne možemo to da uradimo umjesto njih.
Da.
Jer oni su ti koji su nosioci, oni su ti koji se zapravo obavezuju da će element koji su predložili nastaviti da prenose na sljedeće generacije. Kao što je Danijela rekla, mi ne očekujemo od lokalnih zajednica da ih oni prenose tako okamenjene kakvi su bili u trenutku kad su registrovani, jer nematerijalno nasljeđe je živo nasljeđe i ono se
živa
razvija.
Kulturna baština,
tako je. I ono se dalje razvija i da bi bilo živo mora da ide u korak s vremenom, ali neki njihov osnovni karakteristični elementi tog nematerijalnog kulturnog nasljeđa moraju da budu očuvani da bi ono zadržalo određenu autentičnost.
Gospođo Filipović, kakvi su ekonomski efekti i da li bi trebalo o tome razmišljati kad govorimo o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa, s obzirom da održivost nekog elementa ne podrazumeva samo finansijsku dobit?
Naša uloga i naš prevashodni zadatak jeste da zaštitimo element i da obezbedimo njegovo prenošenje kao forme, kao dela kulturnog nasljeđa. Same lokalne zajednice su te koje kroz obezbeđivanje održivosti elementa mogu da ostvare i taj neki ekonomski neku ekonomsku dobit i neku ekonomsku korist. U tom smislu, kada govorimo o lokalnim zajednicama, pored nosilaca, dakle pored onih članova zajednice koji sami posjeduju određena znanja za izradu nekih zanatskih proizvoda ili su sami učesnici u određenim obredima, običajima i tako dalje, deo lokalne zajednice čine i nevladine organizacije, čine turističke organizacije, dakle čine svi oni koji mogu doprineti upravo to da se osmisle određeni programi, osmisle određene aktivnosti koje će pomoći da se ostvari i neka društvena, odnosno društvena ekonomska korist. Sa našeg aspekta važno je da element očuva svoju društvenu funkciju, a održivost tog elementa podrazumeva i njegovo uključivanje u turističke programe. Upravo zbog toga i svedoci smo da je veliki broj turističkih manifestacija koje se dešavaju na teritoriji cijele Republike Srbije upravo u osnovi ima i neke segmente nematerijalnog nasljeđa, bilo da je to reč o prezentaciji običaja kroz nastupe kulturno-umetničkih društava, bilo da je reč o prodaji nekih zanatskih proizvoda. Dakle, sve su to aspekti kroz koje je moguće ostvariti s jedne strane održivost elementa, a sa druge strane to također doprinosi njegovoj vidljivosti i podstiče samu zajednicu da učini neki dodatni napor na očuvanju tog konkretnog elementa.
Manuela, da li su drevne priče, legende, mitologije, uopšte arhaične forme življenja najviše prisutne i u istočnoj Srbiji?
Pa može se reći da su se najviše očuvale u istočnoj Srbiji, naročito po tim zabačenim selima. Međutim, ja bih se vratila na ovo čemu pričamo, na ovu čitavu održivost, da to čak i uključiti, teško da će se neko iz tih zabačenih sela setiti kao da ja ovo što imam to je vredno, pa ću pozvati Centar za zaštitu nematerijalne baštine u Beogradu da predložim to. Mislim,
pogotovo mislim da stara malo baka koja zna neku legendu.
Da, ne možemo da očekujemo to od baš tog lokalnog stanovništva po zabačenim mestima. Ali je bitno ovo umrežavanje, ti lokalni koordinatori, pa Centar za nematerijalnu baštinu, pa druge institucije koje se priključuju tome, pa se stvara jedna mreža koja može zaista da stvori ozbiljne projekte i da zaštiti nematerijalnu baštinu i da je sa druge strane učini održivo. Ja mogu da kažem iz mog iskustva, znači kada smo radili na predlaganju nekih potencijalnih kulturno-turističkih ruta, naišli smo na zaista veliki odjek i nakon toga je osnovan klaster puteva kulture kao ogromna mreža od preko 40 institucije kulture, turističkih organizacija, agencija, raznih privrednika i 6 fakulteta okupljenih da razvijaju upravo takve veoma kompleksne kulturno-turističke proizvode. Takođe, kada smo radili istraživanje priči i legendi u Golupcu, tu je pre svega bila uključena biblioteka, Golubačka biblioteka, i mi smo na neki način, radeći sa tim ljudima, obučili ih za budući rad na prikupljanju priče i legendi. Oni su po prvi put prolazili kroz takav jedan proces. Takođe smo putem javnog poziva, javnog konkursa, obratili se svom lokalnom stanovništvu da ih podstaknemo da oni dostavljaju priče i legende, da im pokažemo da oni to mogu da urade svojim danas mobilnim telefonom, mogu bukvalno da snime recimo baku koja priča priču i na taj način su već zabeležili jedan deo nematerijalne baštine.
Da li je lokalno stanovništvo zainteresovano? Da li su motivisani ljudi? Da?
Lokalno stanovništvo nam je zaista slalo.
Da.
Slalo priče i legende. Neke od njih su bile jako dobre. Neke su bile, video se dosta uticaj, savremeni uticaj, znači nisu, i knjiški uticaj nisu bile izvorne, ali smo mi tragom tog materijala koji je nama stigao izašli na teren i onda smo zapravo našli sjajne narodne pripovedače. Znači nismo mi sami, nego nam je pomoglo lokalno stanovništvo. I mislim nekako da je možda to jedan od dobrih puteva da se lokalno stanovništvo animira putem tako nekih poziva, konkursa, da im se pokaže hajmo sad zajedno da uradimo nešto dobro, da prikupimo materijal i zajedno to da, da zaštitimo, nekako da oni vide da su deo tog procesa i da vide neki krajnji rezultat. U našem slučaju taj krajnji rezultat bila je mobilna aplikacija Putevima zmajeva kroz Golubac, gde su prikazane i priče o zmajevima, vilama, todorovcima, vampirima iz tog kraja i razne razne druge.
Kratko ću vas pitati zašto deca uglavnom doživljavaju zmaja i zmajeve kao biće koje samo bljuje vatru?
Pa, zato što, nažalost, svi mi nismo uspjeli da im prikažemo tradicionalnog zmaja iz Srbije, pa su oni pod uticajem crtanih filmova i raznih drugih animacija koje su dolazili
uglavnom
iz zapadnih
zemalja,
gde je zaista deo tradicije zmaj koji bljuje,
koji bljuje vatru.
Nekako ostala uskraćena za naš deo baštine, znači ne poznaju sopstvenu baštinu.
Gospođo Đorđević, kako svetu približiti nematerijalno kulturno nasljeđe? UNESCO je svakako važan i zbog međunarodne vidljivosti.
Da, to je i najočitija funkcija upisa elemenata na UNESCO-ve liste, za koje moram da napomenem da postoje tri. Daniela je već nešto rekla o tome, dakle postoji lista reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva koja je i najatraktivnija i svi vole da upišu svoje elemente na tu listu, zatim postoji lista ugroženog nematerijalnog kulturnog nasleđa i postoji lista dobrih praksi. Kroz upis
što su prosto teme za posebnu emisiju ovo što ste sada rekli.
Kroz upis na UNESCO-vu listu elementi postaju globalno vidljivi, ali ja moram da skrenem pažnju slušalcima koji to možda ne znaju, upis na UNESCO-vu listu ne donosi u suštini nikakve finansijske dobiti. Upis na UNESCO-vu listu samo znači veću obavezu države da element koji je upisao još bolje čuva. To se odnosi ne samo na nematerijalno kulturno nasleđe, to se generalno odnosi na sve UNESCO-ove liste. Dakle, upisom, prihvatanjem od strane UNESCO-a da nešto uđe u taj korpus, UNESCO zapravo očekuje od države koja je nešto upisala da o njemu, da o tom elementu, da o tom spomeniku kulture još više brine i još se više o njemu stara i još više u taj spomenik ulaže.
2,5 minuta do kraja emisije, pitaću vas za kraj zašto je sve ovo o čemu smo pričali, prosto se i dotakli nekih tema jer je priča neiscrpna. Nematerijalno kulturno nasljeđe kao živa kulturna baština važna za nacionalni identitet i tradiciju. Daniela, izvolite.
Očuvanje nasljeđa svakako spada u jednu od obaveza, dakle ne samo nas koji radimo u sistemu zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa i uopšte u sistemu zaštite nasljeđa, nego prosto to je nešto što smo nasledili od prethodnih generacija i što bi trebalo da sačuvamo i prenesemo nekim sledećim generacijama. Kada govorimo o nematerijalnom nasleđu, sve ovo što smo do sada naveli, to jesu segmenti našeg nasleđa kojima su se stručnjaci različitih nauka bavili dugi niz godina i vekovima unazad, ali ono što je specifičnost ovog sada uspostavljenog sistema jeste da je kroz njega posebno naglašena uloga nosilaca. Dakle, ovde su nosioci oni koji su stavljeni u istu ravan po značaju za očuvanje nasleđa i sa stručnjacima i sa institucijama i sa naravno sistemom koji je država uspostavila. Dok su u ranijem oni bili posmatrani kao informatori, odnosno informanti, neko od koga su stručnjaci sakupljali informacije, sada je njima data uloga da prepoznaju svoje nasljeđe, da uoče njegovu vrednost i da ulože dodatni napor zajedno sa izgrađenim sistemom da se to nasljeđe prenese na sljedeće generacije.
Da, dakle, samo razumevanjem, promocijom, prenošenjem znanja s generacije na generaciju nematerijalno kulturno nasljeđe može da opstane, da se sačuva za budućnost. Poštovane gošće, puno vam hvala na učešću emisiju u središtu pažnje. Danas su o nematerijalnom kulturnom nasljeđu govorile dr. Biljana Đorđević, član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, Danijel Mila Filipović iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja i Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Emisiju U središtu pažnje ovog petka potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, muzički urednik Ružica Ćirić i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević. Prijetan dan.